haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samaka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, waxaa mar kale toddobaadkan fashil ku dhammaaday waanwaan laga dhex waday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo khilaafkooda uu sare u sii kacayay maalmihii lasoo dhaafay. maamulka galmudug oo madaxweynahooda uu qayb ka ahaa dhexdhexaadinta labada dhinac ayaa sheegay in guuldarada ay ka timid dhinaca madaxweyne Farmaajo, laakiin afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in wadahadalladu aanay fashilmin oo ay sii socon doonaan, isagoo sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay bogaadinayso dadaalada ay wadaan madaxweynaha galmudug iyo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire faragle ayaa wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan uga waramay fashilka wadahadallada iyo sababta keentay.
madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee musal iyo khiyaar kale oo ku lamaanayd ayaa aada waqti u geliyey, laakiin nasidaro xala saqdhex ayuu soo gabagaboobay isagoo wax natiija ay kasoo bixin.
marka wasiir, maxaa keenay in wadahadalladu ay burburaan?
sidaad ogtahay waxa weeyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khilaaf udhexeeyay ayaa jiray, marka waxay socon weyday in sidii la rabay arrinta u noqoto tarasula-aan iyo hadiiaas wixii la isku hayay oo maaragtay meel la iskula raaci waayay ayaa asal u ah oo burburiyay shirka si walbo la isugu dayay. arrintu waa socon.
dhinaca kale, waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa toddobaadkan ka digtay in khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu adkeyn karo hannaanka doorashada ee dalka ka socda. war-saxaafadeedka ay waaxda soo saartay ayaa lagu yidhi iskaashiga hogaamiyaasha Soomaalida, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble, wuxuu muhiim u yahay in la xaqiijiyo in dalka uu si dhaqsaha usoo dhammeeyo hannaanka doorashada ee socda. khilaafka hadda u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble wuxuu halis ku yahay inuu adkeeyo hannaankan, waxaana loo baahan yahay in loo xalliyo si degdeg ah oo nabdoon. war-saxaafadeedka dowladda Maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dibudhac kale oo ku yimaada doorashada uu sare u qaadi karo suurtagalnimada in ay rabshado ka dhacaan dalka, fursadna ay siinayso kooxda Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada. dowladda Maraykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble inay ka fogaadaan qoraallada ay soo saaraan ee warbaahinta lasoo mariyo iyo ficilada kale, ayna khilaafyadooda ku aadan xilal magacaabista ku xaliyaan habab nabdoon. qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa digniinta Maraykanka ay uga dhigan tahay khilaafka sii socda ee u dhexeeya madaxda sare xilli Soomaaliya ay gelayso doorasho. dhinaca kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan min 15 sano xabsi ah ku xukuntay laba eedaysane oo lagu helay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab, ayna ka caawin jireen kooxdaasi qorista ajaaniibta ku biiraysa sida ay shaacisay warbaahinta dowladda. labada nin oo u kala dhashay waddamada Britain iyo Maleysiya ayaa la sheegay inay ka qayb galeen dagaallo magaalooyin kala duwan ay ku gashay kooxda Shabaab, waxayna muddo sanad ah ku xirnaayeen magaalada Muqdisho. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuuti ayaa ku dhawaaqay in Daaran Antoni oo u dhashay Britain iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdixamiid oo u dhashay Maleysiya lagu xukumay midkiiba 15 sano oo xabsi ciidan ah. raggan ayaa markii hore isaga baxay Soomaaliya, laakiin dalka Yemen ayaa dib ugu soo celiyey xuduudda Soomaaliya iyadoo kadibna ay gacanta ku dhigeen laamaha amniga ee Puntland. labada nin ayaa sidoo kale la sheegay inay isku dayeen inay ka baxaan Al-Shabaab kuna biiraan Daacish, hase yeeshee maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xiray kadib markii ay ogaadeen ku biiristooda kooxda Daacish. warbixinta raggan la xukuma ayaa intaasi ku dartay in labaduba ay Soomaaliya ka soo galeen xuduudda ay la wadaagto Kenya sannado kala duwan. aan ku soo laabanno dhegeystayaal xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. سياد قيبتي هوري برنامج كاكو لغيستين واحدة الرماها دي بدا امريكان كايا تدبات كان كدكتي انقلاف كاود حيا مدحوينها سوماليا محمد عبدالله فرماجو يريز الوزارة محمد حسين روبلا واد كان كارو هنانكا دورشا دا ادالكا كسعودا حلي وفشل مي وانوان لغد حوذي لبدا مسؤول وقرودين اي كاهايين مامولكا قل مدوك يقدون كا بارلمان كا فدرالكا سوماليا هذا محمد حاضر نور وحبنتان لقى هذا ديجا يا ويديي وحا ديجنين تامري كنكاي وقا ديجان تهي قلاف كاسي كردية ودحية لبدا مسؤولة وقس الرئيس دولة الصومالية
وحا يقول ديجان تهي إن لو جيدنا يدرين كو آدن إن وحا هذا السعداء قطر بلان لي مان كرام إن سي وحا سلوغو باقصدو لغو أتكينا أيو أما مارتي لغو عنانان أيو إن لجوجيو ودحاجود يسفان ماشو laaburo si dalka nidaamka doorasho hadda ku jiro loo sii xoojiyo dowladaha taageera Soomaaliyana waxa uu taa inay muddo badan waqti iyo qarash gelinayeen soo kabashada Soomaaliyana ay qayb weyn ku lahaayeen marka way ku adka dabcan inay aqbalaan laftirkooda in maaragtay dal intaas waqti la galiyay in hadana qaladaase iyo maaragtay amni darro dib loogu celiyo marka arinta maaragtay canaanta waxay la xiriirtaa in maaragtay la dareensiyo inaan maanta aan suuragal ahayn waxa hadda socda inay sii socdaan
maxaa isleedahay way fashiliyeen dadaaladii dhexdhexaadinta ay wadeen maamulka galmudug iyo gudoonka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo ay ku doonayeen in ay ku heshiisiyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
dabcan samakaaba waxa fashil keenay waxa weeyaan qodobadii la isku qabtay oo ahaa agaasinka nabadgelyada ee Soomaaliya oo yaani wasaaraha waa shaqo joojin ku sameeyay oo magacaaba agaasimo cusubna waxay keentay in yaani habkii loogu gudbi lahaa iyo nidaamkii loogu jeeli lahaa labada dhinac isla garan waayeen iyo wasaaradda amniga oo qarkood la sheegay in maartay madaxweynaha iyo madaxweynaha laftirkooda yaani shaqadooda ay isku qabsadeen marka waxa umaleysaa labada dhinacba yaani waxyaalaha ugu weyn ee isku hayo waa hay'adaha amniga oo qol walba si ay u daneeyaan in ayda awood ku yeelato midaasna ma rabaan in wax tanaasul laga sameeyo dhinac walba inkastoo laakiin yaani kulamadoodu ay waqti badan soo jeetameen oo wax badan soo socdeen haddana mira dhal way noqon waayeen laakiin waxa ugu weynaa meesha yaalo waa inaan wax tanaasul oo la dhinac ka yimid aysan jirin taasa marka sabab ah fashilkooda
haddii arrimaha ay sidan ku sii socdaan muxuu xaalka ku dambeyn doonaa ayaad is leedahay
wuxuu ku dambeynayaa samakaaba haddaanan yaani aqli iyo dareen soomaalinimo aan lagu wajihin in yacni amniga laftirkeeda u qalqal geli doono in wixii intaas soo dhisaayay ee kalsooni ahaa iyo dowladnimo ahaa ee meesha ka bixi doonto in isjiijiidkooda uu sababi doono maaragtay yacni meesha ugu dambeysa maaragtay dadku aysan farxad gelinaynin waa haddii ayna wax tanaasula ama wax is-afgarasho aan laga gaarin waana arrin ugu adag ee maanta Soomaaliya ka jirto waxa kaliya la fishaa haddii aanan aqliga saliimka uusan shaqaynin in ugu dambeyn yacni sidaan soomaalida ku naqaanay jidadkii madmadooba oo laisla aado jiray laisla aado meel xunna dalka iyo maaragtay qarnimada soomaaliyana ay maaragtay ay wajahdo
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuu qadka telefoonka igu warramayey dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo inala socodsiiyey barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka